Minu poliitikukarjäär sai alguse 2004. aastal, mille õnnestus mul saada kohalike omavalitsuse valimistel, siis Paides, siis volikogu liikme koht. Pärast seda, kui ma astusin Eesti konservatiivse rahvaerakonna liikmeks, hakkasin poliitikaga tegelema eriti aktiivselt, sest ilmnes, et nii-öelda siis seni võimul olnud erakonnad tegelikult ei taha rääkida rahvale tõtt ja ka valitsemine on selline, mis tegelikult tagab selle võimul oleva erakonnale eelised. Ja samuti on minu arvates on tegemist ka sellise, kui ma ütlen, et ämbliku võrgu moodi moodustisega ja ametnikud tagavad siis selle, et teatud hüved langevad siis ka võimul olevale erakonnale. Riigikogu valimistel läks mul selles mõttes hästi, et saavutasin siis Järva ja Viljandimaal 740 häälega siis teise tulemuse. Esimese koha võitis kahtlemata häältemagnet Jaak Madisson ja kes hiljem osutus siis Europarlamenti valituks ning seetõttu täiesti ametliku asendusliikmena õnnestus mul siis saada siis Riigikogu raske uks enda ees avatuks. Ja Riigikogus olles EKRE fraktsiooni liige, kuulun ma siis kahte komissiooni, need on siis Põhiseaduskomissioon ja Euroopa Liidu asjade komissioon. Ja mis on kõige olulisem on see, kuigi mul esimesel pilgul tundus, et mis Euroopa Liidu asjade komissioon on, et seal on eurodirektiivid ja nii edasi ja nii edasi, siis mida rohkem olen selles komissiooni töös osalenud, seda rohkem ma tunnen, et see on üks äärmiselt oluline ja vajalik komissioon. Miks pärast? Just seepärast, et Euroopa Liidu asjade komissioon on tegelikult võrreldav miniparlamendina. Sellepärast, et kui valitsuse liikmed või siis ministrid lähevad siis Euroopasse oma seisukohti andma või siis ütlema teatud otsused vastu võtma, siis nad alati käivad meie juures nõu küsimas. Ja vaat selles komissionis on vahel kuulda vägagi huvitavaid ja imelike asju, tähendab, mis minu kui rohujuure tasandilt tulnud poliitiku ja inimesena on täiesti vastuvõetamatud.
Nad olete uutes uudistes kirjutanud hästi palju selle kliimateemal ja kliimapaanika külvamise teemal ja kõik need laste ära kasutamised selle teemal. Aga mis oli see kõige esimene asi, mis teid selle peale juhtis? Et mis pani küsima, et kas see nii-öelda inimtekkeline kliimasoojenemine ikka päriselt toimub või mis selle taga üldse on?
Noh, tegelikult huvitav on see, et selle kahtluse tekitas mul meie lugupeetud president Kersti Kaljulaid, sest noh, kui nüüd ütlema minna ajas tagasi siin möödunud aastas, siis teatavasti 21. august toimus siis Kadriorus toimus suurejooneline presidendi vastuvõt, kuhu siis kutsuti siis nii-öelda meie eliidi esindajad ja pärast siis ajakirjandus kirjeldas siis kes mida seljas kandis ja kes kellega tuli ja mida sõi ja jõi ja nii edasi. Ja see leidis siis meedias väga suurt kajastust, aga mida ei kajastatud, oli siis järgmine päev toimus teine selline nii-öelda kohtumine, kus president kutsus siis oma juurde siis Välisministeeriumi esindajad ja ka Euroopa Liidu asjade komissioni esindaja, kelle liige olen siis ka mina. Ja vot sellel vastuvõtul, mida absoluutselt ajakirjandusasi kajastatud, pidas siis president ka kõne, kus ta rääkis siis Euroopa tulevikust, rääkis selleks, kui vajalik on siis Euroopa Liidu ja NATO armee tuleviku visioon selleks koostööks, kuigi ütleme, et Euroopa Liidu armeed veel ei ole, aga nagu praegused protsessid näitavad, tegelikult see me liigume sinna poole. Ja siis president rääkis veel ka sellest, et on tõenäoliselt on tulemas varsti ka majandusraskused, et keskpangad on sellise info annud. Ja viimasena siis puudutas ta ka nii-öelda kliimamuutuse teemat. Ehk siis selles, et me peame hakkama majandust ümber suunama selles suunas, et loobuda fossiilsetel kütustel põhinevast tehnoloogiast, loobuda põlekivi elektrienergia tootmisest. Ja see on see eesmärk, et vähendada CO2. CO2 sisaldus tõhust, et vältida maakera soojenemist. aga huvitav on ka veel see, et see, selle sõnumi edastamise järel manitses ta siis ütleme kõiki kohal viibijad siis veel ka sellele, et kliima muutumise ja kliima soojenemise propagandat tuleb hästi aktiivselt hakata teostama, ehk siis ütlema levitada seda ajakirjanduses, teles, samuti ei jätnud ta mainimata, et ka kohal olnud peavad mõjutama kuidagi moodi ka siis riigikogu liikmeid, valitsuse liikmeid, et see protsess peaks siis toimuma nii, et ühes koos. Ja järgnevad päevad näitasidki, et see masinavärk läks käima, meedia paiskas praktiselt üle päeva välja uudised selle kohta, milline kohutav katastroof on kohe saavumas seoses kliimamuutusega, kui meie midagi ette ei võta. Aga kuulates seda kõnet ja seda ettepanekud, mis tehti, siis mul jäi nagu üks väikene kahtluse uss jäi siis nagu ütleme sisse ja kogu selle kampaania algusmomendil, sellepärast, et kui Paides siin samas Vallitornis ja selle ümbruses toimus siis arvamusfestival ja seal osales siis ka president Kaljulaid ja ta andis siis Kanal 2 vist oli, kui ma õieti mäletan, et väga huvitava sõnumi selles osas, kus ta mainis seda, et absoluutselt pole tähtis see, kas kliima soojenemine on inimtekkeline või mitte, oluline on see, mida meil Euroopast ette öeldakse. Ja minu jaoks on see müstika tähendab, et kui me ei uuri seda, kas kliima soojenemine on inimtekkeline või mitte, vaid peame minema kaasa sellise vägagi kahtlase ideoloogiaga, siis need olid need tegurid, mis ütleme, mis nagu sundisid mind veelgi ettevaatlikumaks minema selle propaganda suhtes, mida praegu siit tuleb uksest ja aknast sisse. Minu jaoks osatab muidugi küsimus, et kui president täiesti avalikult ütleb välja nüüd selle, et ei ole tähtis see, et kas kliima soojenemine on teaduslikult tõestatud või mitte, siis miks siis ikkagi selliseid üleskutseid tehakse? Ja see on mul nüüd tekitanud väga, väga, väga tõsist muret ja see oli ka esimeseks ajendiks, miks ma hakkasin selle kliima soojenemise ja muutumise propaganda vastu huvi tundma. Ja esimeseks selliseks mõtteks, mis mu siis pähe tuli, meil oli kunagi oli väga tugev akadeemik Endel Lippma, kes oli selle kliima soojenemise ja kliima muutumise teemaga vägagi põhjalikult kokku puutunud, ta oli teostunud vastavaid uuringuid, võrrelnud siin erinevaid lähteandmeid nii Eestis kui ka siis ütleme välisriikidest ja kõige selle tulemusele aastal 2012 siis ilmus tema poolt üks artikkel, et kliima soojenemise müüt on tegelikult täielik jama ja me võime rahumeeli endale siis väga-väga suure maastori osta, sest meie ei suuda sellist globaalset muutumist kuidagi teostada, sellepärast, et inimene on selleks liiga pisike olend. Ja mis ta välja tõi, oli siis see, et me võime siin maakeral teha mis tahes, aga sisuliselt tähendab see seda sama, kui me kütame kodus kaminat ja teeme akna lahti ja siis üritame sellega siis maakera temperatuuri tal 1 kraadi võrra tõsta. Ta tõi välja väga olulise asja, et kogu seda kliima muutumist ikkagi põhjustab ainult siis päike. Päikese tuuled, portuberantsid, et kõik on need tegurid, mis mõjutavad meie eksistentsisi planeedil ja selle elu võimalikust ja tagajärge. No juhat, ütleme, et kõik see ütleme selline Endel Lippma artikkel, mis ilmus ka Maalehes ja kätte saada praegu ka veel siis ütleme ka netivahendusel, tasub seda lugeda. Ja need on väga-väga huvitavad andmed seal, millele ta on põhinenud. Ta on viidanud sellele, mis moodi võltsitakse teatud näitajad selles osas, kas CO2 suureneb või mitte. Et ma ei hakkaks nagu seda üle praegu siin rääkima, aga asjast huvitatul on see kindlasti väga-väga põnev lugeda. Ja võtte Endel Lippmaa sõnum oli see, mis mind pani kahtlema selle kliimamuutuse tõesuses. Ja kuna Euroopa Liidu asjade komisjonis oli küsimus seal teatud rahasummade panustamises Euroopa Liidu eelarvesse selleks, et siis vältida siis ütleme kliimasoojenemist ja vähendada kasvuhoonegaaside hulka, siis ma esitasin väga lihtsa küsimuse seal komisjonis, et teatavasti on maakera ajaloos on olnud vähemalt 3 jääaega, kus on siis kliima soojenud, ühel hetkel on maakera olnud täielik jääpall, siis on toimunud soojenemine, miljonid aastat tagasi, kus inimesi veel maakeral ei olnud, et ka siis toimus kliima järguline muutumine. Muidugi mulle kukuti kohe vastu vaidlema, tähendab, et noh, mis jutus ajad tähendab, et üle maailma siin 500 või 1000 teadlast on kinnitanud, et see kliima soojenemine toimub ja nii edasi, tähendab, siis pole üldse mõtet vaielda, siis ma palusin siis jälle mulle teadaolev informatsiooni põhjal, et tegelikult ameeriklased on peatanud hetkeks selle kliima soojenemise teooria toetamise. Ja palusin selle kohas küsisin õigemini, et mis alusel nad seda tegid ja miks nad seda tegid. Mulle kohest vastust ei antud, aga lubati mulle saata see dokument. Ja nii huvitav kui see ole, paari-kolme päeva pärast see dokument laekuski. Ja selle kirjas siis lühidalt öelda oli niimoodi, et kuskil üle 300 Ameerika teadlase, plus veel 60 liikmeline akadeemikute ja ekspertide nõukogu oli saanud sellise tulemuse, et kliima soojenemise ja kliimamuutumise teooria, õigemini soojenemise teooria ei ole usaldusväärne. Ehk siis on uuringus on käsitletud liiga lühikest ajalist perioodi ja teda on modelleeritud ka valesti. Nimetud dokument oli väga huvitav oli lugeda ja andis mulle kindlust, et ma siiski olen õigel teel selle küsimuse uuringu osas. Ja teate, mis on kõige huvitav ja hämmastav asjaolu see, et see sama dokument oli tegelikult laekus mulle keskkonnaministeeriumist ühe ametniku käest, et see dokument oli ammu olemas ja teada. Ja noh, etteruttavalt võib ju muidugi öelda ka seda, tähendab, et viimased uudised, mis siin kajastati, et Ameerika ühendriigid lahkuvad sellest kliimaleppest ja Trump, president Trump põhjendas seda siis selliselt, et tema huvi on ikkagi tagada oma rahvale töö, seista oma riigi ees selliselt, et ei mindaks ütleme, igasuguste absurdsete teooriatega kaasa, mis on kontrollimata. Ja see on ka väga lihtne põhjus, miks Ameerika ühendriigid väljusid sellest kliimaleppest. Noh, vastukaaluks muidugi kohe siin torgati välja siis 11 000 või 10 000 teadlaste allkirjaga dokument, kes on kinnitasid, et kliimamuutumine toimub, et siin pole absoluutselt mingit kahtlust, aga ilmselt ütleme selle petitsiooni levitajad said ka ise aru, et seda eriti tõsiselt ei võeta, sest seal selle nimekirja annud hulgas oli Eestist nende jutumärkides teadlaste hulgas oli siis ka üks humorist, kes siis pani siis omale teise nime ja siis andis ka sinna allkirja, et tegemist on lihtsalt oli vastu kaaluks tehtud avaldus.
Mis tegelikult näitas, et kui meeleheitelnud on, et nad võivad teha ükskõik mida juba, et saaks natukenegi rahvale näidata, et läbil on tõsi taga, aga nad kukkusid ämbrisse oma selle üritusega tegelikult.
Noh, kahtlemata see, ütleme, propaganda rünnak või ütleme, vastuaktsioon oli tehtud sellise kavatsustega, et ikkagi tõestada, et nende Ameerika teadlaste seisukohad pole tõsiselt võetavad, aga Trump vastus sellepärast välja, kas Trump on loll, aga ta hakkas siis mingisuguse kahtlaste andmete põhjal oma kuradi majandust tuksi keerama, sest peab ju loobuma siis kivisöe elektrijaamadest ja nii edasi tähendab, et noh, see on absurdi teatele tähendab ja see on ka põhjus, miks ta ütleme sellest kliimaleppest väljus tähendab. Et noh, meil on Eestis ainult ütleme siin põlevkivibaasil töötavad elektrijaamad ja nüüd me tahame mainuks selle kinni panna, see on see... Minu mõelest on see idiootsuse tipp, kui ütleme, et Hiina avab järgmine aasta minu teada vist oli 300 kivisöebaasil töötavad elektrijaama, nii et kus see loogika siin praegu on. No, ma ei tea, tähendab, et siin on muidugi veel teised tegurid tulevad taha, tähendab, et kui me nüüd loobume näiteks oma põlevkivi elektrijaamades, siis milline on siis meie tulevikus meie julgeolek, et see on vägagi küsitav ja jääme sõltuma siis nii-öelda Euroopa Liidu energiahiidudest, kes siis saadavad meil elektrit. Aga piisab vaid ühel moslemisel, ütleme, kuskil mingisugune jama korraldada ja Eesti on omadega täiesti põlvili. Jah, tähendab sellepärast, et ilmne näide praegu on ju siin Eestis siin alles hiljuti öelnud see tormikahjustused Võrus, kus siis ütleme see piirkond oli täiesti elektrita, et see oli tegelikult konkreetne näide selleks, et me ei tohi mitte mingil juhul loobuda siin ütleme oma põlevkivi baasil töötavast elektrijaamadest, et see oleks katastroof.
Just on tõsine julgeoleku riskiks, et muidu meil räägitakse küll terrorismi oht ja ma ei tea mida kõike veel, aga see on nagu ju ilmselgelt, et seda ei tohiks teha. Aga ma ei tea, tuleme äkki siis selle juurde korraks, et kui nad plaanivad seda põlevkivi energiat täiesti välja lülitada ja teha ainult tuule ja päikese peal kõike seda asja, et kas meil nagu Eestis üldse on lootust mingisugust normaalset majandust siin arendada või kuidas see välja nägema hakkaks?
Noh, ütleme põhimõtteliselt selle rohetehnoloogiale üleminek on muidugi täiesti kiht ja vahva asi, aga sama selle on käesolevast oktoobris on kirjutanud TTÜ Geoloogia Instituudi teadur ja maapõueressursside õppekava programmi juht Rutt Hints on väga, väga huvitava loo kirjutanud, millest ta siis kirjeldab, et 2017 aastal valminud raport siis järeldab, et rohetehnoloogile põhinevatele majanduse üleminek on äärmiselt mineraalressursi mahukas ja nõuab suurtes kogustes uut tüüpi tooret siis ja ta toob selles artiklis välja siis ka, et näiteks, et ühe 3-megavattise avamere tuulepargi elektrituuliku ehitamiseks läheb vaja siis ligi 2 tonni haruldasi muldmetalle, eelkõige selleks, et toota mootori püsimagneteid. Ka vase, kui ühe võtme metalli poolest peetakse tuuleenergiat vägagi ressursi kulukaks. Ja tema hinnagul siis ja selle prognoosi järgi vajab maailm siis järgmisel 25 aastal samas suurusjärgus vaske, kui on viimase 5000 aasta jooksul kaevandatud vasehul kokku. Ehk siis ütleme, see... Oletame, et me teeme selle tuulepargi, teeme merre ja sealt on vaja see ju elektri kuidagi ka maapinnale toimetada ja siin ongi see küsimus, miks pärast siis ütleme seda vaske läheb niivõrd palju. Et kõik on ilus ja hea, aga ühest otsast anname ja teisest otsast võtame ja et tegelikult on tulemus ju null. Eks siin taga on muidugi ka see, et tegelikult selle kliimamuutuse propageerimine ja rohetehnoloogile üleminekul näevad teatud juhtivad energiahiiud lihtsalt meeletud kulla auku. Eks siis ütleme see, et me peab tegelikult noh, muidugi selles propagandas on muidugi osaliselt tõtt ka sellepärast, et me tõesti peab oma keskkonda hoidma ja püüdma vähendama selle reostustaseb, millesse me oleme praegu noh, suhteliselt ükskõikselt suhtunud, aga ega me ei tohi selles seepärast, ütleme, et ka nüüd inimesi sellepärast ära tappa, et siiks on võetud mingid hullumeelsed ideed. Miks ma ütlen hullumeelsed ideed? Et tegelikult kogu selle kampaania taga, kogu selle ürituse taga tegelikult ma pean nüüd puudutama sellist Rootsi tüdrukut nagu Greta Thunberg, keda siis kasutatakse ja loetakse siis kliimamuutuse teooria üheks nii-öelda maskotiks ja keda siis loksutatakse siis ühe demonstratsiooni teisele ja kus ta saab siis kõneleda seal kliimamuutuse sümpoosiumitel ja konverentsidel ja käesoleval aastal ilmus Sunday Timesis üks väga huvitav lugu, mis paljastab siis näitama kliimahüsteeria ühe põhimaskoti Greta Thunbergi tegeliku tausta. Tegemist on teatavasti siis 16-aastase koolitüdrukuga, kellel on siis tulised nägemused selle kohta, et kui me midagi praegu ette ei võta, siis oleme varsti maakerana omadega tuksis ja tulevikus enam elu ei eksisteeri. Greta näol on tegemist tegelikult haige lapsega, kes on põeb Aspergeri sündroomi ja mida liigitakse tegelikult psühhiliste haiguste hulka, see on nüüd psühhiline haigus või häire nimetus, see on tegelikult katusnimetus sellisele vananenud väitele vaimuhaigus ja muidugi tänaval nimetakse vaimuhaigust hoopis siis teise nimega, nii et kliimamuutuse ja hüsteeria propageerijad on võtnud kasutusele äärmiselt alatud võtted, kui nad kasutavad siis haiget last oma eesmärkide saavutamiseks ja see ei ole siis üldse selline, mis oleks eetiliselt ja kooskõlas ja samuti ta kooskõlas ka ÜRO lastekaitsekonventsiooniga. Aga Greta fenomen toimib praegu ja ta hõlmab muidugi ka kõige rohkem rohelise lobiste, PR-ärikaid ja samuti ka ökoakadeemikud ja Rootsi sotsiaaldemokraatlike valitsuse endise ministri poolt on asutatud siis mõttekoda, millel on sidemed jälle riigi energia ettevõtetega. Need ettevõtted valmistavad siis suurimaks valitsusega sõlmitavate lepingutega kullaauguks selle maakera ajaloos, nimelt lääne majanduste keskkonnasäästlikuks muutmiseks. Ja siit polegi vaja rohkem järeldada tegelikult, et kogu see kliimamuutumise hüsteeria on välja mõeldud selleks, et rikastuda. Tulles tagasi nüüd meie lugupeetud presidendi lause juurde, meid absoluutselt ei huvita see, kas kliimamuutus on inimtekkeline või mitte. Me peame hoidma kõrgel seda lippu ja olema teistele riikidele eeskujuks. Siit järelikult, kui see kõik on tõene, miks siis teised riigid sellega kaasa ei lähe? See, et Euroopa Liidu asjade komissionis pääseb ligi vägagi tundikule infole, on päris märkimisväärne. Ühel viimastest istungitest tuli siis rahandusministeerium poolt tuli siis ettepaneku, et me toetaksime väga huvitavat ettepanekut. Nimelt, et me peaksime toetama siis oma rahadega siis ja Euroopa Liidu rahadega siis sellist projekti, kus siis Euroopa Liit annab siis kolmandatele riikidele, kuulake nüüd hoolega, 100 miljardit eurot vajavahemikus 2020 kuni 2025 selle eesmärgiga, et need kolmandad riigid loobuksid fossiilkütusel töötavatest automootoritest. Muuseas aastal 2018 anti sellel eesmärgil juba kolmandatele riikidele ära 21,7 miljardit eurot. Kõik see tundub nagu jube kihti olevat, eks ju, aga kogu küsimus on selles, et sinna samas Euroopa Liidu asjade komissioni tuli raport, milles räägiti, et kuskil 2/3 sellest rahast siis ametlikult varastatakse ära. Eks siis ma kujutan ette niimoodi, et Euroopa Liidu kõrged ametnikud annavad siis näiteks kuskil Aafrikasse mingisuguse portsu raha ühele neegri kuningale ja see jaotab oma selle klanni vahel ära, natuke laseb sinna ka, kust eesmärge pealaselt peaks minema ja selle eest, et tema saab selle raha, tagastab ta selle raha siis nii-öelda siis nende landjatele, kitsele ringkonnale ja minu mõelest on see suurepärane rikastumise vahend või väga hea äri idee tähendab, et pole mõtet siin vilja kasvatada ja põldu künda, et kui saab hoopis raha sellised kantida. Ja võt selle ettepaneku vastu tähendab siis Eesti konservatiivse rahvaerakonna siis kaks saadikut tähendab siis nii mina kui ka siis Anti Poolamets siis hääletasime vastu tähendab, sest ma nõudsin sellel hetkel nõudsin siis nagu eraldi hääletamist, et see tundus nii absurdne tähendab. Kui me räägime sellest, et me suudasin Põlva sünnitusmaja töös hoida ja käigus hoida tähendab ja peame seal sulgema selle 200 000 euro pärast, aga siis topime kuskile mingises hundikurku, mingises portsu raha selleks, et Euroopa Liidu ametnikud saaksid selle arvele ennast rikastuda.
Kui aga Bilderbergist me ei ole üldse rääkinud, 2019. aastal toimus, kus Jüri Ratas ka osales ja seal oli selles kavas oli kliimamuutused eraldi programmis kohe sees. Et huvitav, mida need mehed seal niimoodi arutasid siis ja millised suunised seal peaministerile anti?
No Bilderbergi grupp on ju see nii-öelda maailma eliidi kokkusaamine üks kord aastas, kus siis need mõjukad härrad ja prouad siis saavad kokku ja arutavad, mis siis järgmiseks aastaks siis maailmas peaks toimuma. Noh, märkimisväärne muidugi ka see, et ega nad siis seal mingid otsused vastu ei võta, mingid märkmed ei tehta, nii et seal, mis räägitu, jääb kogu selle seltskonna teada. Ja muidugi selle kohtumise vastu on siis muidugi tuntakse ajakirjanike poolt ja kogu maailmas väga suurt huvi sellepärast, et arvatakse ja leitakse, et tegemist on nii-öelda siis kogu maailmas varivalitsusega, kes paneb asjad paika. Noh, tähelepanu väärne on see, et seal, nagu ma ütlesin juba, et otsused seal vastu ei võeta, küll aga nende teemade põhjal, mis seal räägitakse, selle põhjal siis järgmine aasta siis riikide valitsused kujundavad teatud seisukohti ja otsuseid. Noh, väga huvitav näide on veel siin, et kus ühel hetkel kutsuti siis Jüri Ratas, meie peaminister, kutsuti sellele kohtumisele ja sinna kutsuti siis ka Rail Baltica toonane projektijuht ja ka minu mõelest oli üks Eesti Panga töötaja, juhtiv töötaja ja nüüd asja kogumis vaadata siis tekib tõesti küsimus, et milleks need kolm inimest sinna kokku kutsuti. Sest vaevalt, et nad tundsid huvi selle vastu, et kas küsida Jüri Ratase käest, et kas Eestis on head seenekohad ja marjakohad või midagi sellist. Ja noh, muidugi küsimus oli ka selles, et me tihti ei tea, tähendab, miks pärast need isikud sinna kutsutakse, aga kui vaadata nende ametipositsioone, siis see annab ju tegelikult kindla suunise selle kohta, mis võib olla, tähendab, nende kutsumise eesmärk ja mina teen praegu ühes järelduse, et tegemist oli Rail Balticaga. Ja pärast seda kohtumist toimus muidugi aktiivne propaganda selles osas, et Rail Baltica on vajalik ja edasi ja muidugi tähelepanuväärne ka see, et siis kui Eesti võttis vastu otsuse, et Rail Baltica tuleb ja peab saama ja jääma. Pärast seda väga kummalisel kombel leidis heaks kiidu siis ka see, et Tallinn-Helsingi vahele rajatakse siis tunnel.
Aga soomlased vist tegelikult on juba mitu aastat tagasi sellest välja astunud tuli nüüd välja.
No soomlased loobusid sellest asjast ja ega Poola ei näita ka selles suhtes mingisugust erilist aktiivset huvi ja kogu see protsess, mis praegu käib, eks see on ka noh, vägagi kummaline, sellepärast, et praeguses ehitusfaasis ehitakse valmis kõigepealt Tallinna jaam, siis oli Pärnu ja nii edasi, eks ju. Järgmine etapp on siis igasugused viaduktid ja ülesõidud ja kõige viimane moment on siis see, et ehitakse valmis üles raute. Kuna ma eelmalt olen rääkinud korduvalt juba seda, et Euroopa Liidu asjade komisjon on üks väga võimas komisjon, seal saab täpselt teada kõik asjad, mis toimuvad, siis ma tuldi seda Rail Baltica esindajad, tulid meie juurde seda rääkima, millises etapis asjad on. Ja ma küsisin siis viitega sellele, et alles tuli teil värske keskkonna uuring tuli, millist mõju see ütleme, see Rail Baltic ehitus avaldab. Küsisin, et kui palju siis, mitu protsenti Eestis asuvast puiste materjast, ehk liiv ja kruus, ütleme, läheb selle trassi ehituseks, sest teatavasti see trass läbib ka siis, ütleme, soid ja rabasid ja rabade turbakihi paksus on kuski 10-12 meetrit, et see eeldab nüüd tohutud sellist puiste materjali kogust, et see raute kindlalt püsiks seal. Aga selle kohta millegi pärast öeldi mulle, et ei, et meil selle kohta andmed puudub. Noh, ma usun, et need andmed olid olemas, aga nad lihtsalt ei tahtnud seda öelda. Küll aga ta muidugi oma jutu sees siis see ametnik rääkis ära, et tänu selle Rail Balticale saab otsa siis kvaliteetne killustik, mida me kasutame oma teede ehituseks, et siin on muidugi edaspidiseks on tõsised probleemid. Aga kõige tähelepanuväärne on see, et ju Rail Baltic Eesti poolne juht on lahkus. Küsisime ka, et mis põhjusel isiklikel motiividel, aga need juhtide lahkumisi on siin pidevalt olnud, nii et need isiklikud motiivid on kõigil ja kui nüüd pilti kokku panna, siis ma arvan, et need juhid tahavad edaspidi ka peeglisse vaadata ja näha ennast ausa inimesel, aga mitte see, et oled mingisuguste rahvusvaheliste ja suurkorporatsioonide ideede ohver.
Et lihtsalt oma riigi maha müünud põhimõtteliselt selle...
No me ei saa öelda, et riigi maha müünud, aga nad ei taha osaleda selles projektis, mis tegelikult ei tooda tulu, mis ei ole kasulik. Sellepärast, et kui... Noh, sellest on ka palju räägitud juba, et see majandusanalüüsi osas, et vähendada siis autodes saaste kogust, aga noh, mõte, siin on aluseks võetud jälle valed andmed, ütleme, aluseks on võetud aastast 1990 ja natuke edasi olevad andmed, mis on siis teise kategooria omad, aga praegusel hetkel juba maateedel vuravad ringi kuuenda kategooria sõidukid, mille saaste koguses on absoluutselt väiksemad ja mis tegelikult tähendab seda, et tasuvusest me ei saa enam mitte midagi rääkida. Ja kui me räägime siin ütleme veel ka sellest, et tegemist on nagu kiirrauteega, siis ainult Eestis on see kiirus küünib siin 250 km tunnis. Poolasta väheneb seal 150 km tunnis, et me ei saa rääkida enam kiirrautest.
See on nagu jah, et nad määrivad selle pähe niimoodi, et oi, et noh, meil on kliimasoojenemine, eks ju, süsihappegaasi on palju, teeme raudtee, aga tegelikult seal taga on hoopis mingisugune muu eesmärk.
Noh, eesmärk on loomulikult, ma arvan, et tegelikult peab vaatama jälle natukene suuremalt seda asja, et Ameerika Ühendriigid on teatavasti selline suur kooslus, ütleme, ühel kontinendil, aga samasugust ideed on kannud ju ka Euroopa parlamendi juhtliikmed siin Juncker ja Timmermans, kelle mõtteks on tegelikult see, et Euroopa Liit võiks olla selline, kus ei ole rahvusriikidele absoluutselt kohta. Ehk siis oleks tegemist siis näotu ja halli massiga, keda kasutada ära selliselt, et kõikide oma eesmärkide läbi surumiseks. Ja kahtlemata need inimasse on vaja liigutada, tähendab, Kesk-Euroopast, ütleme sinna Skandinaavia maadesse ja selleks sobib Rail Baltica ja Tallinn-Helsingi vaheline tunne on suurepäraselt.
Mm-hmm. See on päris hea point, et see on, et nojah, Euroopa Liit on jah, üks väike killuke sellest nii-öelda siis ühest maailma valitsusest või uuest maailmakorrast, nagu nad nimetavad. Et see, et nad Euroopa Liitu sellise ühtse riigina ette kujutavad, see ei ole enam mingi saladus. Sama Euroopa Liidu manifest. Seal on ju kõik jumala konkreetselt kirjas, kuidas rahvusriik ongi see kõige hullem asi üldse, mis saab olla.
Just.
Seda nad tahavad teha, jah. Aga ikkagi ma tahaks teada, mida peaks Eesti riigi valitsus tegema, kui meil oleks. Nagu, noh, meil on küll EKRE, kes seisab selle eest, aga neil on risti põiki seal jalus igasugused veel, kes vastu võitlevad. Aga mis oleks see ideaalne, kui meil oleks nagu päriselt enda riigi valitsus, kes saaks ise otsustada, nii nagu alas Veitsis on või kuskil sükses kohas. Et mida Eesti riigi valitsus peaks tegema praegu selles olukorras, just selle kliimaneutraalsuse hullusega kaasa minemisel?
No me tegelikult ütleme, vaadates need kõiki neid dokumente, mis laekuvad sealt Euroopa Liidus, siis minu seisukoht on selline, et mul on vahel on niimoodi tullut täitsa hirm peale tandab, et me oleme ise seisusammu maha võinud juba. Suurem osa kõikidest õigusaktidest, mida me saad vastu võtame ja kinnitame, need on Euroopa Liidu direktiivid, kus me oleme seoses Lissaboni leppega oleme kohustatud kaasa minema, järgima, üle võtma ja ka täiesti absurdsed asju. Muidugi praegu oleme me parlamendis, oleme seal juristide töögruppiga asunud uurima ikkagi ka seda küsimust, et kas me oleme ikkagi kohustatud täies mahus kõiki direktiivi üle võtma ja selles suunas praegu töö käib, et selle vastu tuleb võidelda. Tähendab, Eesti ei ole enam ammugi iseseisvalt.